Idin hopapna, nan mi ahim pulut opat. Hai namodangan Abram ilat. Indani yawaday gubat tenan patul hi ad dinar, yahi am raper, yanan patul hi ad elatar, anhi aryok, yanan patul hi ad elam, anhi kedol, laomer, yanan patul hi ad goim, anhi tidal, ya eda gubaton nan patul hi ad Sodom, anhi bera, yanan patul hi ad Gomora, anhi birsa, yanan patul hi ad Adma, anhi Sinab, yanan patul hi ad Seboim, anhi Temeber, yanan patul hi ad Bera, an hai ohah ngadana, yahi ad Sor. Tada tuen liman patul an eda gubaton. Yamun uud dumda tamun bobodangda, tegubaton dadida, hinan nun dotal hi ad Sidim, an dihagon hinan nun higlay ahinan lobong. Tenan patul an hi kedol laomer, ya sinakup na datuen liman patul hihimpulut duay tawon. Muhidin mi ahimpulut tuluh tawon yang inum he dan hiya. Tahidin mi ahimpulut opat di tawon ot iuyug nan patul an hi kedol laomer na dan ibanan patul ot edagubaton dida ot abakonda nadan rapaet hiad asteroto karnaim yanadan tinanud susim hiad ham yanadan emim hiad sebe eri atayim yanadan tinanud hor hinan nun abilid hiad ser taingana at elparan an nihagon hinan agena boblayan ot ihunod dabo ad mispat anhay o ha ngadana yahi at kades ot abakon dan namin nadan tinanud Amalek yanadan tinanud Amor annun hitu ad Hasason Tamar. Tahidi ad Sidim di enun hoodan nadan liman patul an nalpu ad Sodom yahi ad Gomora yahi ad Anma yahi ad Siboim yahi ad Bela tagubatonda da kadallo Amer an patul hi ad Elam, yahi tidal an patul hi ad Goim, yahi amlapel, an patul hi ad Sinar, yahi aryok, an patul hi ad Elasar. Muhidih nan nundadamuan dan punggugubatan, yadakol di bitu. Tahidin edabumtiak nadan duan patul an Isodom, yanan Igomora, yanabituda. Munadan tulun patul an Ibada, yabinum tiakdah nadan nabilid. Tanangabak nadan opat an patul, ot edapun alan namin nadan wadah nadan Isodom, ya nadan Igomora, an taon on nadan makan, on nun alada ot ahida tainan dadien boble. Ya taon on dalat an amunaon Abram, yani ialada dida, ya an namin nadan halunda, ya nadan wadan dida, te eda tuali nun hitu ad Sodom. Muwada nan ohan binumtik, ot ena ipainilah nan Hebro an hi Abram, hinan nun alungana nan nihagon hi awadan na dan ok an kayu an bagin mamre an tinanud Amor. Hi mamre, yahi ibana da eskol ianer an gagayum Abram. Yahi din diangol Abram hidien naat, ot ayaganan namin na dan tataguna, an natudduan an emi gubat, an umedah tuluy gahut tahan himpulut walu. Ot makakda taeda tundon nadan patul an nang ye e idalat hi addan. Taon nahdom idiye, ot gogodwon Abram nadan tataguna ot eda gubaton dida. Tanumpudugda dida, taingganah ad hoba, an nangapit himuyadna hi ontawah ad Damaskus. Ot bangadon da Abram an namin na dan nun abalol an inye eda, ot iyanamut da nan amuna ona an hilat, ya an namin na dan wadan dida, ya taon on nadan binabai, ya nadan udum an tatagun inibtikda. Ay nun wagahan Melkisedek i Abram. Hidin pumbangadan da Abram, hidin inabak da dakadol laumer, ya nadan ibanan patul, ya immenan patul hi ad Sodom, ot ena damuon didah ad sabe, anhay oha ngadana, janun dotal an lutan di patul. Ya taon on himel kisedet an patul hi ad Salem, ya padin bon nan na abak tun Jos, ya in yenan Abram di tinapay ya baya, ot wagahanah Abram an alyonai. Anat na naabak tun Jos anun lumuh ad lagu dia tun luta di munwaga ihe a Abram. Ot madayaw na naabak tun Jos an nangihwang ihe a tanangabakon daa nadan binuhulmu. Ot idat Abram imel kisedet nan miapulu nadan inabak dah edan igubatan. Indani ya alyon nan patul hiat Sodom i Abram di. Taoman ya ambuna nadan tatagu di ipabangadmu ihaon. Munae ang binangadyon ginaumi ya taoman ya inalayo. Mualyon Abram di. Haon e ya imbaga hinan na abak tun Jos anun lumuh ad lagu dia tun luta. An adimabalin hiala an taon on halinubid on nugaod di hapatutyu tawan maid haalyom hi udum hi algo hi impakadang yana ihea. Ot maid haala, an amuna nan inan mih tun tatagun in uyug u, yana dan idat muh tun gagayum un bimodang idak mi, an daaner yahi eskol yahi mamrih.